From the conference
dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City, inilah sesi pagi hari Ahad dari persidangan umum tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan mengendali sesi ini. Saudara dan saudari, kami menyambut Anda ke sesi pagi hari Ahad persidangan umum tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai persidangan ini telah meminta saya mengendali sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kepada semua yang menyertai dalam persidangan ini di merata tempat di dunia melalui radio, televisyen, internet, atau penghantaran satelit. Musik untuk sesi ini adalah dari Choir Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg, Don Richard Elliott, dan Andrew Unsworth pada organ. Choir telah membuka mesyuarat ini dengan Maju Orang Suci, dan sekarang akan menyanyi Marilah Bersuka. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Sister Neil F. Marriott, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri, dan choir akan menyanyi Kasih Yang Diucapkan.
Oh,
Beloved Father in heaven.
Bapa Syurga, we kita.
We gather joyfully.
Kami berkumpul di sini hari ini dan bersyukur terhadap Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dan Injil yang sudah dipulihkan. Kami bersyukur ke atas President Monson dan semua yang berada bersama dia. Bapa, berkatlah mereka. Kami berdoa demi mereka yang akan menyanyi dan akan berucap hari ini kepada kita. Semoga mereka boleh berikan saksian mereka dan dibimbing oleh Roh Kudus. Semoga iman kami semakin menambah dan kita boleh saling menolong satu sama lain untuk kembali kepada Anda. Kami berucap dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang kesempatan kita untuk mendengar daripada nabi kita, President Thomas S. Monson. Dia akan diikuti oleh Sister Joy D. Jones yang telah disokong sebagai Presiden Sekolah Primer pada April lepas. Setelah Sister Jones, kita akan mendengar dari Elder Yun Wan Che dari 70, Elder Ronald A. Rasband dari Quorum 12 Rasul akan berucap kepada kita. Saudara dan saudara yang dikasihi, saya mengalu-alukan Anda sambil kita bertemu sekali lagi di persidangan umum Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Sebelum saya mulakan pesanan saya hari ini, saya ingin mengumumkan 5 buah bait suci yang akan dibina di lokasi yang berikut. Brasilia, Brazil, kawasan besar Manila, Philippines, Nairobi, Kenya, Pocatello, Idaho, dan Saratoga Springs, Utah. Pagi ini, saya berbicara tentang kuasa kita Mormon dan perlunya kita sebagai ahli gereja ini untuk mengkaji, renung, dan mengamal ajarannya ke dalam hidup kita. Kepentingan memiliki kesaksian kitab Mormon yang kukuh adalah sungguh penting. Kita hidup pada masa kejahatan dan kerisauan yang sangat besar. Apa yang akan melindungi kita daripada dosa dan kejahatan dari yang membesar di dunia ini hari ini? Saya menegas bahwa kesaksian kita kepada Juru Selamat, Yesus Kristus, dan Injilnya akan membantu kita sehingga keselamatan. Jika Anda tidak membaca Kitab Mormon setiap hari, sila bermula sekarang. Jika Anda akan berdoa dan membaca dengan keinginan tulus mengetahui kebenaran, Roh Kudus akan menyatakan kebenaran kepada Anda. Jika ia benar, dan saya bersaksinya. Joseph Smith, seorang nabi yang melihat Tuhan Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Karena Kitab Mormon benar, Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir, ialah gereja Tuhan di bumi ini. Dan imamat kudus Tuhan telah dipulihkan demi manfaat dan berkat anak-anaknya. Jika Anda tidak memiliki satu kesaksian yang kukuh akan perkara-perkara ini, lakukan usaha yang diperlukan untuk memperoleh satu. Diperlukan untuk Anda memiliki kesaksian sendiri pada masa yang susah ini. Kerana kesaksian orang lain akan membawa Anda sejauh itu sahaja. Namun, sekira diperolehi sebuah kesaksian perlu dipelihara melalui kepatuhan berterusan kepada perintah Tuhan serta doa harian dan kajian kitab suci. Kepada rakan dalam pekerjaan Tuhan, saya memohon kita semua berdoa, mengkaji, dan merenungkan Kitab Mormon setiap hari. Dengan melakukan ini, kita dapat mendengar suara Roh untuk menentang godaan, menenangi keraguan dan ketakutan, dan terima bantuan syurga dalam hidup kita. Saya bersaksi dengan segala hati saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami mengasihi kamu, Presiden Monson. Satu setengah tahun dahulu, Presiden Russell M. Nelson berucap tentang keperluan untuk mengajar dan membesarkan satu generasi yang menahan dosa. Frasa satu generasi yang menahan dosa sangat bererti kepada saya. Kita menghargai kanak-kanak yang berusaha untuk menjadi suci dan mematuhi perintah. Saya sudah saksi kekuatan ramai kanak-kanak dari seluruh dunia. Mereka berdiri tidak mudah runtuh, tabah dan tak tergoyah. Kanak-kanak ini faham identiti ilahi mereka, merasai kasih sayang Bapa Surgawi dan berusaha untuk mematuhi kehendaknya. Tetapi, ada kanak-kanak yang susah berdiri, tabah dan tergoyah, dan minda sensitif mereka dilukai. Mereka diserang oleh anak panah berapi dari musuh, dan mereka perlukan pengukuhan dan sokongan. Mereka ialah motivasi kita untuk melibatkan diri dan berjuang untuk menentang dosa dalam usaha kita untuk membawakan anak kita kepada Kristus. Dengarlah kata-kata Elder Bruce R. McConkie hampir 43 tahun dahulu. Sebagai ahli gereja, kita terlibat dalam satu konflik yang besar. Kita berada dalam satu peperangan. Kita menyertai perjuangan Kristus untuk menentang Lucifer. Malangnya, peperangan rohani yang hebat ini mengakibatkan banyak mangsa. Adanya yang membawa maut. Ini bukan perkara yang baru. Sekarang, tidak ada orang yang boleh menetap neutral dalam peperangan ini. Hari ini, peperangan ini menerus dengan keamatan yang semakin besar. Peperangan ini mempengaruhi kita semua dan anak-anak kita berada pada barisan hadapan menghadapi kuasa pertentangan. Jadi, kita perlu memperkukuhkan strategi rohani kita. Memperkukuhkan kanak-kanak untuk menahan dosa ialah satu tugas dan berkat untuk ibu bapa, datuk dan nenek, ahli keluarga, guru dan pemimpin. Kita bertanggungjawab untuk menolong. Tetapi, Tuhan terutamanya mengarah ibu bapa untuk mengajarkan anak-anak mereka untuk mengerti ajaran tentang pertaubatan, iman kepada Kristus Putera Tuhan yang hidup dan tentang pembaptisan dan karunia Roh Kudus dan untuk berdoa, untuk berjalan dengan lurus di hadapan Tuhan. Untuk membesarkan anak-anak kita dalam terang dan kebenaran, mungkin satu cabaran kerana ini berbeza mengikut keperluan setiap keluarga dan setiap kanak-kanak. Tetapi Bapa Syurgawi sudah berikan garis panduan yang akan membantu kita. Roh akan mengilhamkan kita untuk menginokulasikan anak-anak kita. Pertama, mempunyai satu kewasan tentang kepentingan tanggungjawab ini adalah mustahak. Kita harus faham identiti dan tujuan ilahi kita dan anak-anak kita sebelum kita boleh menolong anak-anak kita untuk memahami siapa mereka dan mengapa mereka di sini. Kita mesti menolong mereka mengetahui bahawa mereka anak kepada seorang bapa syurgawi. Kedua, pemahaman ajaran pertaubatan adalah penting untuk menahan dosa. Untuk menahan dosa tidak bererti menjadi tanpa dosa, tetapi ia bererti bertaubat dengan berterusan, berjaga-jaga dan bermulia. Mungkin untuk menahan dosa ialah berkat dari menentang dosa berulang kali. Seperti Yakobus katakan, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kamu. 2,000 orang putar teruna amat gagal berkaitan dengan keberanian. Tetapi, lihatlah, ini bukanlah semuanya. Mereka jujur pada setiap masa dalam hal apapun yang dipercayakan kepada mereka, yang mereka telah diajar untuk mentaati perintah-perintah Tuhan dan untuk berjalan dengan lurus di hadapannya. Para pemuda ini pergi berperang, membawakan khemah seperti Kristus sebagai senjata untuk melawan musuh. President Thomas M. Monson mengingatkan kita bahawa kita dipanggil untuk menjadi berani. Setiap hari kita perlukan keberanian, bukan hanya untuk waktu yang penting sahaja, tetapi semasa kita buat keputusan atau balasan terhadap keadaan yang mengelilingi kita. Anak-anak kita memakai perisai rohani apabila mereka menubuhkan pola pengawetan peribadi harian. Mungkin kita memandang rendah keupayaan mereka untuk memaham konsep pengawetan harian. President Henry B. Eyring menasihat kita untuk bermula awal dan terus mengajar mereka. Kunci ketiga untuk menolong kanak-kanak untuk menahan dosa adalah untuk menanamkan ajaran dasar Injil pada umur yang awal. Dengan menggunakan kitab suci, fasa-fasa kepercayaan risalah, For the Strength of You, risalah, lagu-lagu sukara prima, lagu-lagu rohani dan kesaksian peribadi kita yang akan memimpin kanak-kanak kepada juru selamat. Mencipta tabiat doa, pengajian kitab suci, malam keluarga dan persembahan hari Sabat yang konsisten mendatangkan kesempurnaan, ketekalan dalaman dan nilai-nilai moral yang kuat. Semua itu kesempurnaan akhlak rohani. Dunia hari ini, di mana kesempurnaan akhlak semakin mundur, anak-anak kita berhak untuk memaham erti kesempurnaan akhlak yang benar dan mengapa ia penting. Terutamanya semasa kita menyediakan mereka untuk membuat dan menjaga perjanjian kudus, pembaptisan dan bait suci. Preach My Gospel ajar, menjaga komitmen menyediakan orang termasuk orang yang sangat muda, untuk membuat dan menjaga perjanjian kudus. Elder Jeffrey R. Holland ajar, apabila kita berucap tentang penjagaan perjanjian, kita berucap tentang hati dan jiwa tujuan kita dalam kefanaan. Adanya satu kuasa luar biasa apabila kita buat dan jaga perjanjian dengan Bapa Syurgawi kita. Musuh tahu tentang hal ini, jadi dia mengaburkan konsep membuat perjanjian. Menolong kanak-kanak memahami membuat dan menjaga perjanjian ialah satu kunci untuk mencipta generasi yang menahan dosa. Bagaimana kita menyediakan anak-anak kita untuk membuat dan menjaga perjanjian kudus semasa mereka masuk dan berkembang di sepanjang jalan perjanjian? Mengajar kanak-kanak untuk menjaga janji yang muda apabila mereka masih kecil akan memberi kuasa kepada mereka untuk menjaga perjanjian kudus kemudian. Sebagai contoh, dalam satu malam keluarga, seorang bapa tanya, bagaimana keadaan keluarga kita? Lizzie yang berumur 5 tahun merugut bahawa abangnya, Kevin, mengusik dia. Kevin mengakui Lizzie adalah betul. Ibu Kevin tanya dia apa yang boleh dia lakukan untuk lebih memesra terhadap adiknya. Kevin janji Lizzie bahawa dia akan tidak mengusik dia buat satu hari. Pada hari esok, bapa Kevin tanya Kevin, adakah dia mengusik adiknya? Kevin balas, bapa, saya jaga janji saya. Lizzie setuju dengan gembira. Mereka semua mengucap tahniah kepada Kevin. Ibu Kevin cadangkan bahawa jika dia boleh jaga janjinya buat satu hari, mungkin dia boleh lakukan demikian buat dua hari. Kevin setuju untuk mencuba lagi dan dia berjaya. Apabila bapaknya tanya mengapa dia jaga janjinya, Kevin kata, saya jaga janji saya kerana saya kata saya akan buat demikian. Menjaga janji-janji kecil mendatangkan kesempurnaan akhlak. Penjagaan janji yang konsisten ialah persediaan rohani bagi kanak-kanak untuk menerima pembaptisan dan kurnia Roh Kudus, di mana mereka janji untuk melayan Tuhan dan mematuh perintah-Nya. Janji dan perjanjian Injil adalah tidak berasingan. Dalam buku Daniel, kita belajar tentang Shadrach, Meshach dan Abednego yang ingin menyembah patung Raja Nebukadnezar. Raja itu memberi amaran jika mereka tidak mematuhi dia, mereka akan dilemparkan ke dalam lerau. Mereka menolak dan kata, jika Tuhan yang kami sembah itu sangat menyelamatkan kami dari lerau yang menyala-nyala, tetapi seandainya dia tidak melakukannya juga, hendaklah Tuanku maklum bahawa kami tidak akan menyembah Dewa Tuanku. Tetapi seandainya dia tidak. Renungkan maksud empat perkataan ini. Tiga orang pemuda ini tidak mendasarkan kepatuhan mereka di atas kebebasan mereka. Maupun jika mereka tidak dibebaskan, mereka akan menjaga perjanjian mereka kepada Tuhan kerana mereka sudah janji. Menjaga perjanji kita tidak bergantung pada situasi kita. Tiga orang pemuda ini seperti 2,000 putera teruna ialah teladan baik untuk menahan dosa. Bagaimana teladan ini boleh digunakan dalam rumah dan keluarga kita? Baris demi baris, ajaran demi ajaran, kita menolong anak-anak kita mencapai kejayaan. Semasa mereka menjaga janji, mereka akan dapat rasa roh seperti Elder Joseph B. Herling ajar. Ganjaran paling besar kesempurnaan akhlak ialah temanan Roh Kudus yang berterusan. Kemudian, maka rasa percaya mereka akan menjadi kuat di hadirat Tuhan. Dari perigi kesempurnaan akhlak, datanglah satu generasi yang menahan dosa yang diperkuasakan. Saudara-saudari, memeluk dekat anak-anak kecil anda, supaya mereka nampak tindakan rohani harian anda dan memerhati anda menjaga janji dan perjanjian kudus anda. Kanak-kanak ialah pembeo yang baik. Jadi berikan mereka perkara yang baik untuk membeo. Kita menolong untuk mengajar dan membesarkan satu generasi yang menahan dosa kepada Tuhan. Janji demi janji dan perjanjian demi perjanjian. Saya bersaksi bahawa Yesus Kristus membimbing gereja ini. Semasa anda mengajar, membimbing dan menyanyi anak-anak dalam cara Juruselamat, anda boleh menerima wahyu peribadi untuk mencipta dan persenjatai anak-anak yang berani menahan dosa. Saya berdoa supaya anak-anak kita akan mengikut kata Nefi. Akankah engkau menjadiku agar aku menggementar apabila munculnya dosa? saya bersaksi bahwa Juru Selamat kita menubuskan dosa dunia. Kerana dia kata dia akan buat demikian. Dan dia menyayangkan kita. Kerana dia sudah kata dia akan buat demikian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tujuan saya adalah untuk menjemput yang lain untuk datang kepada Kristus. Inilah tujuan Anda juga. Kita boleh menemui tujuan ini dengan memandang atas kepada Yesus Kristus. Saya telah dibaptiskan dengan ibu bapa saya ketika saya berumur 16 tahun. Adik lelaki saya, Kyung Hwan, yang berusia 14 tahun, menyertai gereja melalui pakcik saya, Yong Jit Lee, yang menjemput kami ke gereja dia. Setiap 10 orang dalam keluarga kami mengikuti gereja yang berbeza. Jadi kami gembira untuk menjumpai kebenaran dan mahu berkongsi kebahagiaan yang kami jumpa di dalam gereja Yesus Kristus selepas kami dibaptiskan. Ayah saya adalah yang paling teruja di kalangan kami untuk belajar dan berkongsi kebenaran. Dia selalu bangun awal pada waktu pagi untuk mengkaji tulisan suci selama lebih 2 jam setiap hari. Selepas kerja, dia akan pergi bersama penginjil untuk melawat keluarga, rakan-rakan, dan jiran-jiran hampir setiap hari. 7 bulan selepas kami dibaptiskan, 23 keluarga dan saudara mara saya menjadi ahli gereja. Ini diikuti dengan mukjizat melihat 130 orang dibaptiskan pada tahun berikutnya melalui kerja ahli penginjil ayah saya. Sejarah keluarga juga penting kepadanya, dan dia menyiapkan 8 generasi nenek moyang kami. Sejak itu, hasil penukaran hati keluarga kami yang dimulakan oleh adik saya yang berusia 14 tahun telah meningkat dengan cara yang tidak terkira, bukan sahaja di kalangan yang hidup, tetapi juga di kalangan orang mati. Membina di atas kerja bapa saya dan yang lain, pokok keluarga kami kini menjangkau kepada 32 generasi, dan kami kini menyiapkan kerja bait suci untuk banyak cabang. Hari ini saya kagum dan berasa sangat gembira menghubungkan nenek moyang kami dan keturunan kami. Presiden Gordon B. Hinckley mencatatkan pengalamannya di bait suci Columbus, Ohio. Mengimbas kembali kehidupan datuk nenek moyang, datuk dan bapa saya, semasa saya duduk di bait suci, saya memandang kepada anak perempuan saya, pada anak perempuannya dan pada anak-anaknya, cucu cici saya. Saya tiba-tiba menyadari bahawa saya berdiri betul-betul di tengah-tengah 7 generasi, 3 sebelum saya dan 3 selepas saya. Dalam rumah kudus dan suci itu, saya perasaan tanggungjawab besar melalui fikiran saya bahawa saya memberikan semua yang saya terima sebagai warisan dari nenek moyang saya kepada generasi yang kini datang selepas saya. Kita semua berada di tengah-tengah keluarga yang abadi. Peranan kita boleh menjadi titik perubahan di mana perubahan ketara boleh berlaku dengan cara yang positif atau negatif. Presiden Hinckley meneruskan, jangan sekali-kali membenarkan jika Anda, diri Anda untuk menjadi pautan lemah dalam rantai generasi Anda. Kesetiaan Anda dalam Injil akan mengukuhkan keluarga Anda. Bagaimana kita boleh memastikan kita menjadi pautan yang kuat dalam keluarga abadi kita? Pada suatu hari, beberapa bulan selepas pembaptisan saya mendengar beberapa ahli gereja mengkritik satu sama lain di dalam gereja, dan saya berasa kecewa. Saya pulang ke rumah dan memberitahu ayah saya bahwa mungkin saya tidak perlu ke gereja lagi. Ia adalah sukar untuk melihat ahli gereja mengkritik orang lain seperti itu. Selepas mendengar, ayah saya berkata, Injil itu yang telah dipulihkan adalah sempurna, tetapi ahli gereja belum sempurna lagi seperti dirinya dan saya. Dia dengan tegasnya berkata, jangan kehilangan iman kamu kerana orang di sekeliling kamu, tetapi membina hubungan yang kuat dengan Yesus Kristus. jangan padang sekitar, padang ke atas. Padang ke atas kepada Yesus Kristus. Nasihat bijak ayah saya menguatkan iman saya banyak kali bila saya menghadapi cabaran dalam kehidupan. Dia mengajar saya bagaimana untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Kristus. Bila dia kata, padanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Apabila saya memimpin misi Washington Seattle, hujan selalu turun. Namun, para penginjil diarahkan untuk keluar dan mencari penyelidik baru dalam hujan. Saya selalu berkata kepada mereka, keluar dalam hujan, padang atas ke langit, buka mulut anda, dan minumnya. Apabila anda melihat ke atas, anda akan diperkuatkan untuk membuka mulut anda kepada semua orang tanpa rasa takut. Ia satu pengajaran simbolik bagi mereka untuk padang ke atas apabila mereka menghadapi cabaran walaupun selepas misi mereka. Sila jangan coba ini di kawasan tercemar. Ketika masih melayani dalam misi Seattle, saya menerima panggilan telepon daripada anak sulung saya, Sunbeam, seorang pemain piano. Dia memberitahu yang dia akan mempunyai keistimewaan untuk membuat persembahan di Dewan Carnegie di New York kerana dia telah memenangi pertandingan antarabangsa. Kami sangat gembira dan teruja untuk dia. Walau bagaimanapun, petang itu ketika berdoa bersama istri saya, dia berkata, dia menyadari bahwa kami tidak boleh menyertai dia. Dia kata dalam doa dia, Bapa Syurgawi, saya bersyukur untuk berkat Bapa yang engkau beri kepada Sunbeam. Saya rasa bersalah kerana saya tak boleh pergi ke sana. Saya boleh pergi jika Bapa memberi berkat ini sebelum misi ini. Saya bukan merungut, tetapi saya mempunyai sedikit perasaan sedih. Sebaik sahaja itu, dia mendengar suara yang jelas. Karena kamu tidak boleh pergi, anak kamu telah diberikan keistimewaan ini. Maukah kamu menukarnya? Istri saya terkejut. Dia tahu anak-anak akan diberkati melalui kerja penuh iman ibu bapa mereka di dalam kerajaan Tuhan. Tetapi ia adalah kali pertama dia memahami perannya dengan terang. Dia menjawab kepadanya segera, Tidak, ia adalah okey bagi saya untuk tidak pergi. Biarlah dia mendapat penghormatan itu. Ia tidak mudah bagi kita untuk mengenali kasih Bapa Syurgawi apabila kita memandang sekitar kita dengan mata duniawi, kerana kita akan melihat kesulitan. Sebaliknya, kita dapat melihat berkat-berkat tak terhingga apabila kita memandang ke atas. Tuhan telah berkata, dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Tuhan, itu adalah kerana kepatuhan pada hukum itu yang di atasnya itu dilandaskan. Kepada anda semua yang mulai dalam apa-apa pelayanan Tuhan, tahu bahwa anda adalah sambungan yang kukuh untuk berkat sangat berkuasa untuk orang lain. Hari ini saya bersyukur melihat ramai ahli keluarga kami yang beriman pada perjalanan perjanjian dan sedih untuk membayangkan sebarang kerusi kosong di sebelah kami. Elder M. Russell Ballard berkata, jika anda pilih untuk menjadi tidak aktif atau meninggal gereja ini yang sudah dipulihkan, kemanakah akan anda pergi? Apakah yang akan anda lakukan? Keputusan untuk tidak mahu mengikut ahli-ahli gereja dan para pemimpin Tuhan akan ada kesan jangka panjang yang tidak dapat dinampak sekarang. Presiden Thomas S. Monson menggalakkan kita, semoga kita pilih perkara yang betul dan susah dan bukan perkara yang salah dan mudah. Ia tidak pernah terlambat untuk memandang ke atas kepada Yesus Kristus. Tangannya sentiasa terbuka kepada anda. Terdapat generasi sebelum kita dan selepas kita yang bergantung kepada kita untuk mengikuti Yesus Kristus supaya kita boleh menjadi satu keluarga Tuhan yang abadi. Apabila saya dilepaskan dari panggilan saya sebagai Presiden Panjang, anak-anak saya teruja untuk menghabiskan masa dengan saya. 3 minggu kemudian, saya dipanggil sebagai orang 70. Pada mulanya, saya fikir mereka mungkin akan kecewa. Tetapi tindak balas rendah hati anak bungsu saya adalah, Ayah, jangan bimbang. Kita adalah keluarga abadi. Ia adalah kebenaran yang mudah dan jelas. Saya bimbang sedikit kerana saya memandang sekitar kehidupan fana ini sahaja. Tetapi anak saya gembira kerana dia melihat sekitar, tidak melihat sekitar, dia melihat ke atas. Ya, tidak selalunya mudah untuk memandang atas apabila ibu bapa menentang Injil, apabila anda seorang ahli gereja unit kecil, apabila pasangan anda bukan ahli gereja, apabila anak-anak sesat, apabila anda menjadi ibu bapa tunggal, apabila anda dicabar secara fizikal atau emosi, apabila anda adalah mangsa bencana, dan sebagainya. Pegang pada iman anda pada masa yang sukar ini. Pandang ke atas kepada Yesus untuk kekuatan, keseimbangan, dan penyembuhan. Melalui korban tubuh San Yesus Kristus, segala sesuatu akan bekerja bersama demi kebaikan anda. Saya bersaksi tentang Yesus Kristus bahwa dia ialah Juruselamat dan penebus kita. Apabila kita mengikuti Nabi yang hidup kita, Presiden Thomas S. Monson, kita memandang ke atas ke Yesus Kristus. Apabila kita berdoa dan mengkaji tulisan suci setiap hari dan mengambil sakramen setiap minggu dengan ikhlas, kita mendapat kekuatan untuk selalu memandang ke atas kepada dia. Saya gembira untuk menjadi ahli gereja ini dan menjadi sebahagian dari keluarga ini yang abadi. Saya suka untuk berkongsi Injil yang agung ini dengan orang lain. Menjemput orang lain untuk datang kepada Kristus ialah tujuan kita. Dan kita boleh menemui tujuan ini dengan memandang ke atas kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder Che. Brothers and sisters, I like all of you.
Saudara dan saudari, saya seperti semua daripada anda mengenali kita melihat percepatan kerja Tuhan melalui Thomas S. Monson dan pesanan dia pagi ini. President Monson, kami mengasihi, menyokong, dan doakan kamu. Kami telah merasakan berkat-berkat roh pada hujung minggu ini. Sama ada anda berada di Dewan Besar ini atau melihat dari rumah atau berkumpul di bangunan pertemuan di bahagian-bahagian jauh di dunia, anda berpeluang untuk merasai roh Tuhan. Roh itu mengesahkan kepada hati dan minda anda kebenaran yang diajar di persidangan ini. Pertimbangkan kata-kata lagu rohani ini. Biar Roh Kudus membimbing, menuntun dan bersaksi, mengajar tentang Kristus, memberi terang syurgawi. Daripada wahyu zaman akhir, kita tahu bahwa kesatuan ketuhanan terdiri daripada tiga individu berbeza dan berasing. Bapa kita di syurga, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Bapa memiliki tubuh dari daging dan tulang. Putera juga, tetapi Roh Kudus tidak memiliki tubuh dari daging dan tulang, tetapi adalah seorang dari roh. Jika tidak demikian, Roh Kudus tidak dapat berdiam dalam diri kita. Pesanan saya hari ini berfokus pada kepentingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapa kita di syurga tahu bahwa dalam kefanaan kita akan menghadapi cabaran, kesengsaraan, dan kekecewaan. Dia tahu kita akan berjuang dengan soalan, kekecewaan, godaan, dan kelemahan. Untuk memberi kita kekuatan fana dan bimbingan ilahi, dia memberi Roh Kudus. Roh Kudus mengikat kita kepada Tuhan. Dengan tugas ilahi, dia mengilhami, bersaksi, mengajar, dan mendorong kita untuk berjalan di cahaya Tuhan. Kita mempunyai tanggungjawab yang kudus untuk belajar mengenali pengaruhnya dalam hidup kita dan membalas. Ingat perjanjian Tuhan, aku akan memberi kepadamu dari rohku yang akan diterangi fikiranmu, yang akan mengisi jiwamu dengan sukacita. Saya suka jaminan itu. Sukacita yang mengisi jiwa kita membawa dengannya perspektif abadi yang berbeza dengan kehidupan sehari-hari. sukacita itu datang sebagai kedamaian di tengah-tengah kesusahan atau kesakitan hati. Walaupun keperluan untuk berkat seperti ini sangat besar, dalam banyak cara dunia telah melupakan dan meninggalkan mereka. Setiap minggu, semasa kita mengambil sakramen kudus, kita membuat perjanjian untuk selalu mengingatinya, Tuhan Yesus Kristus dan korban tebusannya. Dengan mentaati hati perjanjian kudus ini, perjanjian diberikan agar kita boleh selalu memiliki rohnya bersama kita. Bagaimana kita melakukan itu? Pertama, kita berusaha untuk hidup dengan layak untuk roh. Roh Kudus menemani mereka yang tekun mengingati Tuhan Raja mereka dari hari ke hari. Seperti Tuhan menasihati, kita hendaknya mengesampingkan apa yang dari dunia ini dan mencari apa yang lebih baik. Karena Tuhan tidak berdiam di dalam bait suci yang tidak kudus. Kita harus selalu cuba mentaati hukum-hukum Tuhan, mengkaji tulisan suci, berdoa, dan hidup menurut fasal-fasal kepercayaan. Harus jujur, setia, suci, bajik, dan berbuat baik terhadap semua manusia. Kedua, kita harus sudi menerima roh. Tuhan telah berjanji, aku akan memberi tahu kamu dalam fikiran dan dalam hatimu melalui Roh Kudus yang akan datang ke atasmu dan yang akan berdiam dalam hatimu. Saya bermula memahami ini sebagai missionary muda di Scotch Plains, New Jersey. Rakan saya dan saya berasa didorong untuk mencari rujukan dari Temple Square. Kami mengetuk pintu rumah Elbert Schaefer. Pound Schaefer menolak kita dengan sopan. Semasa dia mulai menutup pintu, saya berasa untuk melakukan sesuatu yang saya tidak pernah lakukan dan tidak melakukan lagi. Saya meletakkan kaki saya di pintu dan menanya, adakah orang lain yang mungkin berminat dalam pesanan kami? Anak perempuan dia yang berumur 16 tahun, Marty, berminat dan telah berdoa dengan tekun untuk bimbingan hanya sehari sebelum itu. Marty bertemu dengan kami, dan dalam masa, ibunya mengambil bahagian dalam perbincangan. Kedua-dua menyertai gereja. Yang terhasil daripada pembaptisan Marty, 136 orang, termasuk ramai daripada keluarganya, telah dibaptiskan dan membuat perjanjian Injil. Betapa bersyukur saya karena saya mendengar roh dan meletakkan kaki saya di dalam pintu pada hari itu. Marty dan beberapa daripada ahli keluarga berada di sini hari ini. Ketiga, kita seharusnya mengenali roh apabila ia datang. Dalam pengalaman saya, roh seringkali berkomunikasi sebagai perasaan. Anda merasakannya dalam kata-kata yang biasa, yang masuk akal, yang mendorong Anda. Pertimbangkan jawaban bangsa Nefi semasa mereka mendengar Tuhan doakan mereka. Dan orang ramai mendengar dan memberikan kesaksian. Dan hati mereka terbuka dan mereka memahami di dalam hati mereka perkataan yang dia doakan. Mereka merasa dalam hati kata-kata doanya, suara Roh Kudus adalah terang dan lembut. Dalam perjanjian lama, Elia bertikai dengan Imam Baal. Imam mengharapkan suara Baal untuk datang seperti petir dan menyalakan korban mereka dengan api. Tetapi tiada suara dan tiada api. Pada ketika kemudian Elia berdoa, kemudian Tuhan lalu di sana angin ribut yang membela gunung dan pecah bukit batu didahului Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam angin ribut itu. Setelah angin ribut berhenti, gempa berlaku, tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam gempa itu. Kemudian suasana menjadi senyap, lalu terdengar suatu suara yang lembut bagaikan bisikan.
Learn the language of the Spirit. End quote.
Roh bercakap kata-kata yang kita boleh rasakan. Perasaan ini lembut, sebuah dorongan kecil untuk bertindak, melakukan sesuatu, berkata sesuatu, membalas dengan cara yang tertentu. Jika kita bersikap bersahaja atau berpuas hati dalam penyembahan, disesatkan dan tidak peka oleh kegiatan duniawi, kita mendapati kiri berkurang dalam kebolehan berperasaan. Mengenai Roh Kudus, Nefi berkata kepada Leman dan Lemuel, engkau telah mendengar suaranya dari semasa ke semasa, dan dia telah berbicara kepadamu dengan suara yang lembut, tetapi engkau tidak lagi berperasaan. Pada Jun lepas, saya mempunyai tugas di Amerika Selatan. Kami mempunyai jadwal untuk melawat Colombia, Peru, dan Ecuador. Gempa bumi sangat besar telah membunuh beratus-ratus dan mencederakan berpuluh-puluh ribu. Saya berasa didorong untuk menambah lawatan dalam jadual kami kepada ahli-ahli yang hidup di dalam kota-kota itu. Dengan kerosakan jalan raya, kami tidak pasti jika kami dapat tiba ke sana. Tetapi bisikan tidak lenyap. Oleh itu, kami diberkati dan dapat melawat kedua-dua kota. Dengan masa yang singkat, saya menyangka hanya beberapa pemimpin imamat tempatan akan menghadiri perhimpunan yang tergesa-gesa terancang. Tetapi kami tiba di setiap pusat pancang untuk menemui gereja penuh hingga belakang ke pentas. Berduduk pada kerusi-kerusi hadapan ialah ahli-ahli yang telah kehilangan orang tersayang dan jiran dalam gempa bumi. Saya berasa didorong untuk mengurniakan berkat kerasulan di atas semua yang dihadiri. Walaupun saya berdiri di depan bilik, ia seolah-olah tangan saya diletak di atas setiap kepala mereka, dan saya merasakan firman Tuhan dicurahkan. Ia tidak berakhir pada masa itu. Saya berasa didorong untuk bercakap kepada mereka seperti Yesus Kristus melakukan apabila melawat rakyat di Amerika. Dia mengambil anak-anak kecil mereka dan memberkati mereka dan berdoa kepada Bapa untuk mereka. Keempat, kita harusnya bertindak pada bisikan pertama. Ingatlah kata-kata Nefi. Aku dipandu oleh Roh, tidak tahu terlebih dahulu hal-hal yang aku patut laksanakan. Namun begitu aku pergi, dan kita juga patut demikian. Kita harus yakin dalam bisikan pertama kita. Kadangkala kita merasionalkan, bertanya diri jika kita merasa dorongan rohani atau ia hanya fikiran diri kita. Apabila kita mula berkali-kali meragui perasaan, dan kita semua pernah, kita menyingkirkan Roh, kita mempersoalkan nasihat ilahi. Nabi Joseph Smith berkata, jika kamu akan mendengar bisikan pertama, kamu akan memilih yang betul 9 kali daripada 10. Semasa saya melayani sebagai President Misi di New York City, saya bersama beberapa missionaries kami di restoran. Keluarga muda datang dan duduk di dekat kami. Mereka kelihatan bersedia untuk Injil. Saya melihat missionaries kami semasa mereka terus melewat dengan saya. Kemudian perasaan keluarga menghabiskan makanan mereka dan keluar dari pintu. Kemudian saya berkata, elders, terdapat pelajaran di sini hari ini. Kamu melihat keluarga yang indah datang ke dalam restoran ini. Apakah kita perlu melakukan? Salah satu daripada elder menjawab dengan cepat, saya berfikir tentang berdiri dan pergi bercakap dengan mereka. Saya merasakan dorongan kecil, tetapi saya tidak bertindak balas. Elder saya berkata, kita selalu harus bertindak terhadap bisikan pertama. Dorongan kecil itu yang kamu rasai adalah Roh Kudus. Seringkali ia Roh yang mendorong kita untuk menjauh kepada seorang yang memerlukan, terutamanya keluarga dan kawan. Demikianlah suara lembut, terang, dan berbisik melalui dan menusuk segala sesuatu, menunjukkan peluang untuk mengajar Injil, memberi kesaksian tentang pemulihan dan Yesus Kristus, menawarkan sokongan dan kebimbingan, dan menyelamatkan seorang daripada anak yang berharga. Anggaplah ini sebagai apa yang dipanggil orang pembalas pertama. Dalam kebanyakan masyarakat, pembalas pertama kepada tragedi atau bencana ialah anggota-anggota BOMA, polis, paramedic. Mereka tiba dengan lampu berkelip, dan saya boleh menambah, kita sangat bersyukur untuk mereka. Tuhan tahu keperluan anak-anaknya, dan tahu siapa bersedia untuk membantu. Jika kita memberitahu Tuhan dalam doa-doa waktu pagi bahwa kita bersedia, Dia akan memanggil kita untuk bertindak. Jika kita bertindak balas, Dia akan memanggil kita berkali-berkali. Ini yang President Monson memanggil suruhan Tuhan. Kita akan menjadi pembalas rohani pertama yang membawa bantuan dari syurga. Jika kita memberi perhatian kepada bisikan yang datang, kita akan bertambah dan menerima lebih banyak pandangan dan arahan Roh. Tuhan telah berkata, percayalah kepada Roh itu yang menuntun untuk melakukan yang baik. Semoga kita mengambil panggilan Tuhan serius untuk jadilah riang, karena aku akan menuntunmu terus. Semoga kita hidup dekat dengan Roh, bertindak serta-merta terhadap bisikan pertama dengan tahu mereka datang daripada Tuhan. Saya bersaksi tentang kuasa Roh Kudus yang membimbing, mengawal, dan selalu berada bersama kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Sekarang jemaah akan bernyanyi bersama choir, Marilah Anak Tuhan. Selepas nyanyian itu, kita akan mendengar dari Elder L. Whitney Clayton dari Presidency 70. Dia akan diikuti oleh Elder Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapannya, choir akan menyanyi Anak-anak Yang Terkasih. Inilah persidangan umum tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
Thank you. The Savior performed his first recorded miracle at a wedding feast in Cana of Galilee.
Jerusalem melaksanakan mukjizat pertamanya yang telah dicatatkan di majlis perkawinan di Galilea. Ibunya Maria dan pengikut-pengikutnya berada di sana. Maria berasa bertanggungjawab untuk kejayaan majlis itu. Semasa sambutan itu, satu masalah timbul. Tuan rumah perkawinan kehabisan wine. Maria berasa risau dan pergi kepada Yesus. Mereka bercakap secara ringkas. Kemudian Maria berpaling kepada pelayan-pelayan itu dan berkata, "Lakukan apa sahaja yang dikatakannya kepada kamu." Di situ ada 6 buah mangkuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah 6 mangkuk ini dengan air." Mereka mengisi semua mangkuk itu sehingga penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang ambillah sedikit air itu dan hidangkannya kepada ketua majlis." Mereka membawa air itu. Kemudian ketua majlis itu rasa air yang sudah berubah menjadi wine dan menunjukkan rasa terkejut bahwa wine yang terbaik telah dihidangkan begitu lewat pada majlis itu. Kita biasanya mengingati peristiwa ini kepada mengubah air kepada wine adalah demonstrasi kuasa Tuhan, satu mukjizat. Itulah pesanan penting, tetapi terdapat satu lagi pesanan penting di laporan Yohanes. Maria, ibunya, tahu mengenainya lebih daripada orang lain di muka bumi. Dia tahu kebenaran kelahiran menakjubkannya. Maria tahu keupayaan luar biasa Yesus untuk menyelesaikan masalah termasuk yang pribadi, seperti menyediakan wine untuk majlis perkawinan. Dia telah membangunkan keyakinan yang teguh dalamnya dan dalam kuasa ketuhanannya. Arahannya yang berkuasa ialah, "Lakukan apa sahaja yang dikatakannya kepada kamu." Maria merupakan seorang wanita muda apabila malaikat Gabriel menampakkan diri kepada dia. Mula-mulanya, dia gelisah kerana dipanggil sangat diberkati dan diberkati antara para wanita dan dia tertanya-tanya tentang makna salam itu. Gabriel memberi jaminan bahwa dia tidak perlu takut. Berita yang dia bawakan adalah baik. Dia akan mengandung anak Tuhan yang maha tinggi dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia akan memerintah sebagai raja keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Maria berkata kepada malaikat itu, "Aku masih dara. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku?" Malaikat itu menjelaskan bahwa bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Maria dengan rendah hati menjawab bahwa dia akan melakukan apa sahaja yang Tuhan minta. Dia membuat komitmen tanpa betul-betul memahami mengapa dia meminta atau bagaimana ia akan terjadi. Dia menerima firman Tuhan tanpa syarat dan dengan awal, dengan pengetahuan yang sedikit tentang apa yang mentaati di hadapan. Dengan kepercayaan yang mudah, Maria berkata, "Aku hamba Tuhan, biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau katakan." Apabila kita membuat keputusan untuk melakukan apa sahaja yang dikatakannya kepada kita, kita sangat committed untuk menyelaraskan tingkah laku harian kita dengan kehendak Tuhan. Perbuatan mudah seperti mengkaji tulisan suci secara harian, berpuasa dengan kerap dan berdoa. Lama-kelamaan, tabiat muda kepercayaan membawa kepada keputusan yang ajaib. Mereka mengubah iman kita dari anak lebeni ke dalam kuasa menamik untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan kelemahan kita, mengingat kegembiraan kita dan menyebabkan segala sesuatu akan bekerja bersama demi kebaikan kita. Beberapa tahun lalu, saya bercakap dengan seorang uskup muda untuk menghabiskan berjam-jam setiap minggu counseling dengan ahli bahagiannya. Dia membuat pemerhatian yang menarik. Masalah-masalah yang ahli bahagian hadapi, dia berkata, adalah seperti yang dihadapi oleh ahli gereja di mana-mana, isu-isu seperti bagaimana untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia, kesulitan untuk mengimbangkan tugas pekerjaan, keluarga, gereja, cabaran mematuhi kata-kata bijaksana, pekerjaan atau pornografi. Nasihatnya untuk ahli bahagiannya sering termasuk kembali kepada amalan muda iman, seperti mengkaji kitab Mormon, membayar persepuluhan dan melayani dalam gereja dengan ketaatan. Seringkali balasan mereka terhadap dia merupakan satu keraguan. Saya tidak setuju dengan kamu, uskup. Kita semua tahu itu adalah perkara yang baik untuk dilakukan. Tetapi saya tidak pasti kamu memahami saya. Apakah kaitan melakukan hal-hal tersebut dengan isu yang sedang saya hadapi? Ia adalah soalan yang adil. Lama-kelamaan, saya perhatikan bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana mematuhi dalam cara-cara yang kelihatan kecil, diberkati dengan iman dan kekuatan yang jauh daripada tindakan patuhan sebenar dan sebenarnya mungkin kelihatan tidak berkaitan dengan mereka. Ia mungkin kelihatan sukar untuk membuat hubungan antara tindakan patuhan harian dan penyelesaian kepada masalah-masalah rumit yang besar yang kita hadapi. Tetapi mereka adalah berkaitan. Dalam pengalaman saya, mendapatkan sedikit tabiat harian iman dengan betul adalah cara tunggal terbaik untuk mengukuhkan diri kita terhadap masalah hidup, apa-apa sahaja masalah itu. Seperti Naaman, seorang panglima tentera negeri Syria dan panglima yang perkasa, tetapi dia menghidap penyakit kulit. Seorang gadis hamba memberitahunya seorang nabi di Israel dapat menyembuhkan Naaman, dan karena itu dia berjalan dengan pengiring hamba-hamba tentera dan hadiah ke Israel, akhirnya tiba ke rumah Elisa. Hamba Elisa memaklumkan Naaman bahwa perintah Tuhan adalah untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. 7 kali. Mungkin arahan muda ini kelihatan seperti tidak logik. Arahan Elisa tidak masuk akal kepada Naaman. Naaman marah ketika mendengar kata-kata itu, lalu meninggalkan tempat itu. Tetapi hamba-hamba Naaman perlahan-lahan mendekatinya dan memperhatikan bahwa dia akan melakukan perkara yang susah jika Elisa memintanya. Naaman mempertimbangkan semula reaksinya, dan mungkin dengan ragu-ragu, tetapi dengan patuh turun ke Sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali, dan dengan ajaib sembuh. Beberapa ganjaran kepatuhan datang dengan cepat, yang lain hanya datang selepas kita diuji. Kita membaca tentang ketekunan Adam dalam mematuhi perintah untuk mempersembahkan korban. Ketika malaikat bertanya kepada mengapa dia mempersembahkan korban, dia berkata, saya tahu tidak kecuali Tuhan perintahkan kepadaku. Malaikat menjelaskan bahwa pengorbanannya adalah satu kemiripan dari pengorbanan anak tunggal Bapa dan penuh dengan kasih kurnia dan mentaati Tuhan setelah berhari-hari tanpa mengetahui mengapa dia sepatutnya mempersembahkan pengorbanan tersebut. Tuhan akan sentiasa memberkati kita untuk kepatuhan dan tidak tergoyah kepada Injil-Nya dan kesetiaan kepada gerejanya, tetapi Dia jarang menunjukkan kepada kita jadwalnya untuk berbuat demikian terlebih dahulu. Ia adalah di mana iman, harapan, dan kepercayaan kepada Tuhan datang. Tuhan meminta kita untuk bertahan dengannya, untuk percaya dan Dia dan mengikuti Dia. Dia memohon kepada kita untuk janganlah berselisih karena kamu tidak melihat. Dia menyuruh kita berhati-hati agar kita tidak mengharapkan jawaban yang mudah atau jalan pintas dari syurga. Saya bukan berucap tentang kepatuhan buta, tetapi keyakinan dalam kasih dan masa yang sempurna Tuhan. Pencobaan iman kita selalu melibatkan berpegang teguh kepada amalan iman harian yang muda. Kemudian dan hanya kemudian, Dia berjanji bahwa kita akan menerima jawaban ketuhanan yang kita menantikan, kelegaan daripada masalah, kekuatan untuk bertahan, jawaban kepada soalan, kebijaksanaan, pengampunan. Hanya ketika kita telah membuktikan kesanggupan kita untuk melakukan apa yang Dia minta tanpa menuntut untuk mengetahui bila, bagaimana, dan kenapa, kita benarkan menuai pahala iman kita dan ketekunan dan kesabaran dan panjang sabar kita. Kepatuhan yang sebenar menerima perintah Tuhan tanpa syarat dan terlebih dahulu. Tuhan telah berjanji untuk menunjukkan laluan kita. Tetapi untuk Dia berbuat demikian, kita perlu berjalan ke hadapan mempercayai bahwa Dia mengetahui cara kerana Dia adalah jalan itu. Apabila kita percaya dan mengikutinya seperti air bertukar ke wine, kehidupan kita berubah. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Fasa-fasa kepercayaan pertama berkata, kami percaya kepada Tuhan Bapa yang kekal dan kepada Putranya Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Kita menyertai hampir semua orang Kristen dalam kepercayaan ini, tetapi yang kita percaya berbeza daripada kepercayaan orang lain. Kita tidak percaya kepada ajaran Sancti Trinitas. Dalam penglihatan pertama, Joseph Smith nampak dua orang yang berlainan. Ia jadi menerangkan bahwa kepercayaan yang lazim pada masa itu mengenai Tuhan dan kesatuan ketuhanan adalah tidak benar. Bertentangan dengan kepercayaan bahwa Tuhan ialah satu misteri yang tidak dapat difahami dan tidak diketahui, kita percaya bahwa kebenaran tentang sifat Tuhan dan perhubungan kita dengan Dia boleh diketahui dan ialah kunci kepada semua ajaran kita. Alkitab catatkan doa perantaraan Yesus di mana Dia berkata, jika orang mengenal aku satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Usaha untuk mengetahui Tuhan dan pekerjaannya mula sebelum kefanaan dan tidak akan tamat di sini. Nabi Joseph Smith ajar, lama selepas Anda meninggal dunia dan menyebelah tirai, Anda masih akan terus belajar tentang semua asas-asas permuliaan. Kita tambah ke atas ilmu yang kita peroleh dalam dunia prafana. Jadi, dalam percobaan untuk mengajar orang Israel tentang sifat Tuhan dan perhubungannya dengan anak-anaknya, Nabi Yesaya kata, Dengan siapakah dapat kamu samakan Tuhan? Siapakah yang kamu anggap serupa dengan Dia? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu diberitahu sejak dahulu? Bukankah Tuhan yang mencipta bumi? Kita tahu bahwa ketiga-tiga ahli kesatuan ketuhanan adalah berasingan dan berbeza. Kita tahu ini dari arahan yang diberikan oleh Nabi Joseph Smith yang berkata, Bapa memiliki tubuh dari daging dan tulang, senyata milik manusia, Putra juga, tetapi Roh Kudus tidak memiliki tubuh dari daging dan tulang, tetapi ialah tubuh dari Roh. Jika tidak demikian, Roh Kudus tidak dapat berdiam dalam diri kita. Mengenai kedudukan agung Tuhan Bapa dalam kesatuan ketuhanan, dan juga peranan-peranan mereka masing-masing, Nabi Joseph jelaskan bahwa sesiapa yang pernah nampak syurga terbuka tahu bahwa adanya tiga orang dalam syurga yang memegang kunci-kunci kuasa dan seorang memimpin semua. Tiga orang ini dipanggil Tuhan pertama, pencipta, Tuhan kedua, penebus, dan Tuhan ketiga, saksi atau pewasiat. Hak Bapa adalah untuk memimpin sebagai ketua atau presiden, Yesus sebagai pengantara, dan Roh Kudus sebagai pewasiat atau saksi. Kita faham tentang perhubungan kita dengan ahli-ahli kesatuan ketuhanan dari Wahyu tentang rancangan penyelamatan. Soalan-soalan seperti dari mana kita datang, mengapa kita di sini, kemana kita akan pergi, dijawabkan dalam rancangan keselamatan, rancangan kebahagiaan, atau rancangan penebusan. Injil Yesus Kristus ialah pusat rancangan ini. Sebagai anak Roh Tuhan, dalam kewujudan sebelum kefanaan, kita berhasrat untuk memperoleh takdir kehidupan abadi, tetapi sudah berkembang sebanyak yang kita boleh tanpa satu pengalaman fana dalam satu tubuh jasmani. Untuk memberikan peluang itu, Bapa Syurgawi kita memimpin penciptaan dunia ini, di mana peringatan kita tentang dunia sebelum kelahiran fana dihapuskan, kita boleh membuktikan kerelaan kita untuk mematuhi perintah-perintahnya dan mengalami dan berkembang melalui cabaran-cabaran kehidupan fana ini. Melalui sepanjang jalan pengalaman fana ini, kita akan menderita kematian rohani dengan disingkirkan dari hadirat Tuhan, dicemarkan oleh dosa, dan mengalami kematian jasmani. Rancangan Bapa mendugakan dan menyediakan cara-cara untuk mengatasi semua halangan tersebut. Mengetahui tujuan rancangan Tuhan, sekarang kita merenungkan peranan-peranan ketiga-tiga ahli kesatuan ketuhanan dalam rancangan itu. Kita mula dengan satu ajaran dari Alkitab. Pada pengakhiran surat keduanya kepada orang Korintus, Rasul Paulus buat satu rujukan tentang kesatuan ketuhanan yang terdiri daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia kata, Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu, Tuhan mengasihi kamu, dan Roh Tuhan menyertai kamu semua. Tutup petikan. Ayat suci Alkitab ini mewakili kesatuan ketuhanan dan merujuk kepada kasih sayang Tuhan Bapa yang amat besar, misi penyelamatan Yesus Kristus yang berbalas kasihan, dan penemanan Roh Kudus. Semua bermula dengan Tuhan Bapa. Secara perbandingan, kita tidak tahu banyak tentang Dia. Apa yang kita tahu adalah mustahak dalam pemahaman kedudukan agungnya, perhubungan kita dengan Dia, dan penciptaan, dan selain-lainnya.
that followed.
Sebelum kematiannya, Elder Bruce Armakanki tulis, hanya ada satu Tuhan yang hidup dan sejati, Dialah Bapa, Elohim yang Maha Kuasa, yang Agung, Pencipta dan Pemerintah alam semesta. Dialah Tuhan dan Bapa kepada Yesus Kristus dan kepada kita juga. Presiden David O. McKay ajar bahwa kebenaran dasar pertama yang dibela oleh Yesus Kristus ialah kebenaran ini. Tuhan Bapa, Tuhan langit dan bumi memimpin semua hal. Apa yang kita tahu tentang sifat Tuhan Bapa kebanyakan datang dari pelayanan dan ajaran Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Elder Jeffrey R. Holland ajar bahwa salah satu tujuan terpenting pelayanan Yesus adalah untuk mengungkap kepada orang fana sifat Tuhan Bapa abadi kita. Untuk mengungkap dan memperkenalkan kepada kita sifat benar Bapanya, Bapa kita di syurga. Alkitab mengandungi satu saksi dari seorang rasul yang mengatakan bahwa dia perwujudan Tuhan sendiri, yang menerangkan ajaran Yesus bahwa orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Tuhan Bapa ialah Bapa roh kita. Kita anak-anak-Nya. Dia menyayangi kita, dan semua yang Dia lakukan adalah untuk faedah abadi kita. Dialah pengarang rancangan penyelamatan, dan melalui kuasanya, rancangan ini mencapai tujuannya demi kemuliaan abadi anak-anak-Nya. Bagi orang fana, ahli kesatuan ketuhanan yang paling nyata ialah Yesus Kristus. Satu kenyataan ajaran dari Presidensi Utama pada tahun 1909 mengisytiharkan bahwa dia ialah anak sulung Tuhan, anak pertama dalam roh, dan anak tunggal dalam daging. Putra yang paling agung dipilih oleh Bapa untuk melaksanakan rancangan Bapa, untuk menggunakan kuasa Bapa untuk menciptakan dunia-dunia tak terhitung jumlahnya, dan untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan dari kematian dengan kebangkitannya, dan dari dosa dengan korban tebusannya. Korban tebusan ini benar-benarnya dipanggil kejadian terpenting dalam semua sejarah manusia. Pada masa unik dan kudus apabila Tuhan Bapa memperkenalkan putranya, dia berfirman, Inilah anakku yang aku kasihi. Dengarkanlah dia. Jadi, Yesus Kristus sebagai Yehovah, Tuhan Israel, berucap kepada dan melalui para nabi, apabila Yesus muncul kepada orang Nefi selepas kebangkitannya, dia memperkenalkan diri sendiri sebagai Tuhan seluruh bumi. Yesus seringkali berfirman kepada para nabi dari Kitab Mormon dan kepada orang suci zaman akhir sebagai Bapa dan Putra. Satu gelaran yang dijelaskan dalam satu penjelasan ajaran 100 tahun yang dahulu. Ahli ketiga, kesatuan ketuhanan, ialah Roh Kudus, juga dirujuk sebagai Roh Tuhan dan Penolong. Dia ialah ahli kesatuan ketuhanan yang berperanan sebagai ejen wahyu pribadi. Sebagai satu orang roh, dia boleh berdiam dalam kita dan melaksanakan peranan pentingnya sebagai komunikator di antara Bapa dan Putra serta anak-anak Tuhan pada bumi. Banyak ayat suci mengajar bahwa misinya adalah untuk memberi saksi tentang Bapa dan Putra. Juru Selamat janji kita bahwa penolong akan mengajar segala hal, mengingatkan kita tentang segala hal, dan membimbing kita untuk mengetahui segala kebenaran. Dari Roh Kudus menolong kita mentafsirkan kebenaran dan kepalsuan, membimbing kita untuk membuat keputusan yang penting, dan membantu kita melalui cabaran-cabaran kefanaan. Melalui Dia, kita boleh menjadi kudus, yaitu dibersihkan dan disucikan dari dosa. Bagaimana pemahaman ajaran syurgawi tentang kesatuan ketuhanan ini dan rancangan penyelamatan menolong kita dengan cabaran hari ini? Sebab kita memiliki kebenaran tentang kesatuan ketuhanan dan perhubungan dengan mereka, tujuan hidup, dan sifat takdir abadi kita, kita mempunyai peta yang paling baik dan kepastian untuk perjalanan kefanaan kita. Kita tahu siapa kita sembah dan mengapa kita sembah. Kita tahu siapa kita dan apa yang kita boleh jadi. Kita tahu siapa yang membolehkan semua ini. Dan kita tahu apa yang kita perlu lakukan untuk menikmati berkat-berkat yang datang dari rancangan keselamatan Tuhan. Bagaimana kita tahu semua ini? Kita tahu melalui wahyu kepada para nabi dan kepada kita masing-masing secara individu. Untuk menjadi matang dan sempurna seperti Kristus, seperti yang dihuraikan oleh Rasul Paulus, memerlukan lebih usaha daripada memperoleh ilmu sahaja. Adalah tidak cukup bagi kita untuk yakin kepada Injil, kita mesti bertindak dan berpikir supaya kita bertukar hati kepada Ia. Sebalik dengan institusi dunia yang mengajar kita untuk mengetahui sesuatu, rancangan keselamatan dan Injil Yesus Kristus mencabar kita untuk menjadi sesuatu. Seperti yang Presiden Thomas S. Monson mengajar kita pada persidangan umum lepas, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, diperlukan dalam rancangan keselamatan. Tanpa korban-Nya, semua akan hilang. Adalah tidak cukup untuk hanya mempercayai kepada Dia dan misi-Nya. Kita perlu berusaha dan belajar, mencari dan berdoa, bertobat dan berkembang. Kita perlu tahu hukum-hukum Tuhan dan mematuhinya. Kita perlu menerima tata cara penyelamatan-Nya. Hanya dengan berbuat demikian, kita boleh memperoleh kegembiraan yang benar dan abadi. Dari jiwa saya dan dengan kerendahan hati, Presiden Monson kata, saya bersaksi tentang kurnia rancangan Bapa untuk kita. Ini jalan yang sempurna ke kedamaian dan kegembiraan di sini dan dalam dunia yang akan datang. Saya tambahkan kesaksian saya sendiri ke atas kesaksian Presiden kita. Saya bersaksi bahwa kita ada Nabi yang hidup dan bahwa Tuhan betul-betul hidup juga. Saya betul-betul tahu bahwa Yesus Kristus ialah Juru Selamat kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami menyatakan kesyukuran kepada Choir Mormon Tabernacle bagi musik indah yang disediakan pagi ini. Pembicara terakhir bagi sesi ini ialah Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Selepas ucapan Presiden Uchtdorf, choir akan menutup pertemuan ini dengan nyanyian di Gunung Nan Tinggi. Kemudian, doa penutup akan diberikan oleh Richard J. Mains dari 70.
My beloved brothers and sisters, dear friends. What a privilege and joy it is.
Saudara dan saudari, betapa istimewa dan gembiranya untuk bertemu sebagai gereja sedunia yang bersatu dalam kepercayaan dan kasih kita untuk Tuhan. Saya bersyukur atas kehadiran Nabi kesayangan kita, President Thomas S. Monson. President, kami akan sentiasa menghayati kata-kata panduan, nasihat, dan kearifanmu. Kami mengasihi dan menyokong kamu. Bertahun dahulu, ketika saya melayan sebagai Presiden Panchang di Frankfurt, Germany, seorang saudari terkasih yang sedih menemui saya terakhir satu pertemuan Panchang kami. Terokkan, dia berkata, mungkin seramai 4 atau 5 orang tidur lena ketika kamu berucap. Saya berfikir segenap dan menjawab, saya pasti kelenaan gereja merupakan jenis tidur yang paling baik. Istri saya, Harriet, kebetulan terdengar perbualan sambil lalu ini dan kemudian menanyakan bahwa ia merupakan jawaban yang paling baik saya pernah beri. Beberapa ratus tahun dahulu di Amerika Utara, suatu pergerakan yang dipanggil pembangunan hebat tersebar di kawasan desa. Salah satu objektif utamanya adalah untuk membangunkan mereka yang bagai tidur berkenaan hal-hal rohani. Joseph Smith muda telah dipengaruhi oleh apa yang didengari dari pengkhotbah yang terlibat dalam pembangunan agama ketika itu. Ia merupakan salah satu sebab mengapa dia memutus untuk mencari kehendak Tuhan dengan bersungguh-sungguh melalui doa pribadi. Para pengkhotbah tersebut mempunyai cara pengkhotbahan yang dramatik, penuh emosi, bersama khotbahan yang terkenal dengan api neraka yang menunggu kedatangan pendosa. Tujuan dan corak mereka adalah untuk menakutkan orang supaya mereka pergi ke gereja. Sejarahnya, ketakutan sering digunakan untuk mendorong orang bertindak. Ibu bapa menggunakannya terhadap anak-anak mereka, majikan terhadap pekerja, dan ahli politik terhadap pengundi. Pakar pemasaran memahami kuasa perasaan takut dan sering menggunakannya. Inilah sebab mengapa iklan-iklan menyampaikan pesanan tersirat bahwa jika kita gagal membeli jenama sarapan bijiran, mereka atau terlepas beli mainan video, kita akan menghadapi risiko kehidupan yang sengsara, akan mati keseorangan dan sedih. Kita kadangkala menggunakan kaedah yang serupa untuk membuat orang lain melakukan perkara yang kita hendak. Pesanan saya mempunyai dua tujuan hari ini. Pertamanya adalah untuk menggalakkan kita merenungkan dan pertimbangkan sejauh mana kita menggunakan ketakutan untuk memotivasikan orang. Keduanya adalah untuk mencadangkan cara yang lebih baik. Pertama, Marilah kita berbincang tentang masalah dengan ketakutan. Sememangnya, siapa di antara kita yang tidak pernah didesak oleh ketakutan untuk makan makanan sehat, menggunakan tali keledar, bersenam lebih, menyimpan duit, atau bertaubat akan dosa? Perasaan takut jarang sekali mempunyai kuasa untuk menukar hati kita, dan ia tidak akan mengubah kita untuk menjadi orang yang mengasihi kebenaran dan ingin mematuhi Bapa Surgawi. Orang yang takut mungkin kata dan melakukan perkara yang baik, tetapi mereka tidak merasa perkara yang betul. Mereka sering berasa tidak berdaya dan berdendam dan juga marah. Akhirnya, perasaan ini menyebabkan curiga, penentangan, dan pemberontakan. Malangnya, pendekatan terpesong kehidupan dan kepimpinan ini tidak terhadap kepada alam duniawi sahaja. Saya berduka cita apabila mendengar ahli-ahli gereja yang menggunakan kuasa yang tidak soleh, tidak kira di rumah, panggilan gereja, di tempat kerja, atau dalam interaksi dengan orang lain. Seringkali mereka mungkin mengutuk pembulian lain, namun mereka tidak kenalinya dalam diri mereka sendiri. Mereka menuntun kepatuhan yang datang dengan peraturan wenang, tetapi apabila peraturan rawak ini tidak dipatuhi, mereka akan menghukum secara lisan, emosi, dan kerangkala secara fisikal. Tuhan telah berfirman bahwa tetapi ketika kita menjalankan kendali atau kekuasaan atau tekanan ke atas jiwa anak-anak manusia dalam tingkat ketidaksalahan ataupun syurga menarik dirinya dan roh Tuhan dipilukan. Kita mungkin berpikir bahwa mengongkong bersifat manipulatif dan kasar akan membawa kebaikan kepada orang lain. Tidak. Karena Tuhan telah menjelaskan hasilnya, roh Tuhan ialah kasih sukacita, hidup rukun, sabar, berbudi, baik hati, setia, dan dapat mengawal diri. Semakin saya kenali Bapa Surgawi, semakin saya dapat lihat bagaimana dia mengilhami dan membimbing anak-anaknya. Dia bukan seorang pemarah, pendendam, atau pemberontak. Tujuan utamanya, pekerjaannya, dan kemuliaannya adalah untuk menasihati kita, memuliakan kita, dan membimbing kita untuk mencapai keseluruhannya. Kasih Bapa Surgawi terhadap kita tidak dapat difahami. Adakah ini bermaksud bahwa Tuhan membenarkan atau melepas pandangan tingkah laku yang melawan perintahnya? Tidak. Sememangnya tidak. Tetapi dia ingin lebih daripada mengubahkan tingkah laku kita. Dia ingin mengubah sifat dasar kita dan mengubah hati kita. Dia inginkan kita untuk mencapai dan memegang teguh kepada rod besi, hadapi ketakutan kita, dan dengan berani melangkah hadapan di lorong yang sempit dan kecil itu. Dia inginkan ini untuk kita kerana dia mengasihi kita dan kerana inilah jalan kegembiraan. Jadi bagaimana Tuhan memotivasikan anak-anaknya untuk mengikut dia hari ini? Dia telah menghantar anaknya. Tuhan telah menghantar Yesus Kristus untuk menunjukkan kita jalan yang betul. Tuhan memotivasikan dengan bujukan, dengan kepanjang sabaran dengan kelemah lembutan dan lembutan hati. Tuhan di sisi kita, Dia menyayangi kita, dan apabila kita tersandung, Dia ingin kita membangun, cuba lagi, dan menjadi lebih kuat. Dia penasihat kita, Dia harapan kita yang hebat dan yang dihargai. Dia berhasrat untuk menggalakkan kita dengan iman. Inilah cara yang lebih baik. Salah satu cara setan inginkan kita untuk menipu orang adalah dengan memfokus dan melebih-lebihkan kejahatan duniawi. Sudah pasti dunia kita telah pun dan akan seterusnya menjadi tidak sempurna. Terlalu ramai orang yang tidak bersalah menderita kerana keadaan alam dan juga dari kekejaman manusia, amalan rasuah dan kejahatan hari ini unik dan menggelisikan. Namun demikian, saya tidak ingin menukar kehidupan kini dengan mana-mana waktu sejarah dunia. Kita sangat diberkati untuk hidup di zaman kemewahan, keterangan, dan kelebihan yang tiada tandingannya. Terutamanya, kita diberkati dengan kegenapan Injil Yesus Kristus yang memberi kita perspektif yang unik terhadap bahaya dunia dan menunjukkan kita bagaimana untuk mengelakkan atau mengatasinya. Apabila saya fikirkan tentang berkat-berkat ini, saya ingin jatuh melutut dan berdoa dengan penuh pujian kepada Bapa Syurgawi akan kasihnya yang tidak terhingga untuk anak-anaknya. Saya tidak percaya Tuhan inginkan anak-anak takut dan fokus terhadap kejahatan dunia. Roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Tuhan melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Dia telah memberi kita banyak sebab untuk bergembira. Dia hanya perlu mencari dan melihatnya. Kita orang suci zaman akhir. Wujudnya dalam nama kita ialah komitmen untuk memandang keharapan terhadap kedatangan Juruselamat dan menyediakan diri kita dan dunia untuk menerimanya. Kita bertanggungjawab untuk mengkaji firman Tuhan dan memberi perhatian terhadap suara roh agar kita mengetahui tanda-tanda zaman dan tanda-tanda kedatangan putera manusia. Oleh itu, kita tidaklah jahil terhadap cabaran dunia dan juga sedari kesukaran zaman kita. Tetapi ini tidak bermaksud bahwa kita harus membebani diri dan orang lain dengan ketakutan yang sentiasa. Sebalik tertempu terhadap keluasan cabar kita, bukankah ia lebih baik untuk memfokus terhadap kehebatan, kebaikan, kuasa mutlak yang tidak terhingga Tuhan, mempercayai Dia dan bersedia dengan hati yang riang untuk kembali kepada Yesus Kristus. Sebagai umat perjanjian-Nya, kita tidak perlulah takut kerana perkara buruk yang mungkin terjadi. Sebaliknya, kita boleh maju ke depan dengan iman, keberanian, ketekunan, dan kepercayaan terhadap Tuhan apabila kita menghadapi cabaran dan peluang yang akan datang. Kita tidak berjalan dalam lorong pengikutan seorang diri. Tuhan, Tuhanmu akan menyertai kamu. Dia akan mengecewakan kamu ataupun meninggalkan kamu. Tuhanakan berjuang untuk kamu. Kamu tidak perlu buat apa-apa. Apabila menghadapi ketakutan, marilah kita memperoleh keberanian, kumpulkan iman kita, dan yakin dengan janji bahwa tiada senjata yang dicipta terhadap Anda akan makmur. Adakah kita kini hidup dalam zaman yang bahaya dan gawat? Sememangnya, Tuhan sendiri telah berfirman, di dunia kamu akan menderita, tetapi tabahkanlah hati kamu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Bolehkah kita menggunakan iman untuk percaya dan bertindak sewajarnya? Bolehkah kita memenuhi komitmen dan perjanjian kudus? Bolehkah kita mentaati perintah-perintah Tuhan walaupun dalam situasi yang mencabar? Pastinya kita boleh. Karena Tuhan telah berjanji, segala sesuatu akan bekerja bersama demi kebaikanmu jika Anda berjalan tegak. Oleh itu, marilah kita mengetepikan perasaan takut dan hidup dengan gembira, berharapan, dan perkeyakinan kuat bahwa Tuhan berada bersama kita. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, jika kita mendapati diri hidup dalam ketakutan atau kerisauan, atau jika kita mendapati kata-kata tingkah laku atau tindakan menyebabkan ketakutan kepada orang, maka marilah kita pertimbangkan penawar ilahi terlantik untuk ketakutan kasih sempurna Kristus, karena kasih sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Kasih sempurna Kristus mengatasi godaan untuk mencedera, memaksa, memboli, atau menindas. Kasih sempurna Kristus membolehkan kita menjadi rendah hati, bermuruah, berkeyakinan, berani sebagai pengikut Juruselamat terkasih kita. Kasih sempurna Kristus memberi kita keyakinan untuk menghadapi ketakutan kita dan percaya dengan sepenuhnya dalam kuasa dan kebaikan Bapa Syurgawi dan Putranya Yesus Kristus. Di dalam rumah, tempat urusan, panggilan gereja, dalam hati kita, marilah kita gantikan takut dengan kasih sempurna Kristus. Kasih Kristus akan menggantikan takut dengan iman. Kasih Dia membolehkan kita mengenal, mempercaya, dan percaya dalam kebaikan Bapa Syurgawi, rancangan ilahi Dia, Injil Dia, dan perintah-perintah Dia. Mengasihi Tuhan dan orang sesama akan mengubahkan kepatuhan kita kepada perintah-perintah Tuhan menjadi berkat dan bukannya satu beban. Kasih Kristus akan membantu kita untuk menjadi lebih baik hati, lebih mengampuni, lebih prihatin, dan lebih berdedikasi terhadap kerjanya. Apabila kita memenuhi hati kita dengan kasih Kristus, kita akan bangun dengan roh baru dan akan berjalan dengan gembira, yakin, dan bermaya dalam cahaya dan kemuliaan Juruselamat terkasih kita, Yesus Kristus. Saya bersaksi bersama Rasul Yohanes, tiada perasaan takut dalam kasih Kristus. Saudara dan saudari, Tuhan mengenali Anda dengan sempurna. Dia mengasihi Anda dengan sempurna. Dia tahu akan masa hadapan Anda. Dia inginkan Anda jangan takut, hanya percayalah dan tinggal dalam kasih sempurnanya. Inilah doa dan berkat saya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
Papa kami di surga,
we express our sincere gratitude this morning.
Kami sangat bersyukur pagi ini atas peluang
of being here
untuk berada di sini di sesi ini untuk persidangan. Kami bersyukur Bapa atas musik yang dikongsi oleh Choir Tabernacle. Kami bersyukur atas message yang dikongsi oleh hamba-hamba Engkau. Kami bersyukur Bapa atas mendengari suara Nabi. Kami menyayangi dia. Kami bersyukur atas counsel dia. Kami bersyukur atas Kitab Mormon dan pengumuman Bait Suci. Kami menghormati Thomas S. Monson dan kami berdoa atas kesehatan dia. Bapa, kami berdoa agar kami dapat layak Roh Kudus dalam kehidupan kami, agar kami dapat buat yang baik, agar kami boleh sampai di Kerajaan Celestial. Kami menyayangi Anda, dan kami menyayangi Yesus Kristus. Kami berdoa atas kemuliaan Anda dan Putera-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast of
ini siaran persidangan umum tahunan ke-187 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini telah disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan yang lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.